Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, Queensland bubuksan na ang border sa Disyembre 7. Mga batang may edad 5 hanggang 11 simula nang babakunahan sa susunod na taon. At sa Pilipinas, test run para sa face-to-face learning gagawin ngayong araw. Sa detalye ng mga balita, inanunsyo na ni Queensland Premier Anastacia Palaszczuk na posibleng buksang muli ang kanilang border para sa lahat ng mga kumpleto na ang bakuna sa December 7. Ito ay matapos na walang kasong naitala sa estado sa loob ng 24 na oras. Samantala, 6 lang ang aktibong kaso na naitala sa estado noong nakaraang araw. Kabilang dito ang 5 interstate travelers at isa na dumating mula sa Pilipinas. Plano din ng estado na tanggalin na ang quarantine para sa mga fully vaccinated mula sa ibang teritoryo at estado ng bansa. Inaasahang magbibigay ng buong detalye ang Premier tungkol sa muling pagbubukas nito ngayong araw. Samantala, tinawag naman ni South Africa High Commissioner to Australia Martinus van Schaick ang ginagawang pagban ng Australia sa lahat ng mga babiyahe sa Southern African countries na isang diskriminasyon at hindi patas. Dahil hindi lamang umanon nakikita ang Omicron variant sa mga African na bansa na kumakalat din sa maraming bansa sa buong mundo. Sa ACT, 2 na ang kumpirmadong kaso ng Omicron variant. Ang mga nadagdag na kaso ay close contact ng mga naunang kaso. Samantala, 6 naman ang nadagdag na kaso ng COVID-19 kahapon, kaya pumalo na sa 110 ang aktibong kaso sa teritoryo. 6 ang nasa ospital habang 2 ang nasa intensive care. Sa New South Wales, nadagdagan ng dalawang kaso ang Omicron variant sa estado, kaya 15 na ang total na kaso nito. Halos lahat ng kaso ay konektado sa unang nahawang estudyante sa St. Peter Channel Catholic Primary School sa Regent's Park. Pinaniniwalaan naman na nakuha ng estudyante ang Omicron infection sa Villawood Indoor Climbing Gym. Samantala, sa loob ng 24 oras, pumalo na sa 286 ang panibagong kaso ng COVID-19 na naitala sa New South Wales, habang isang lalaki na nasa kanyang 60s ang namatay mula sa southeastern Sydney. Sa ibang balita, inanunsyo na ng federal government na simula 10 ng Enero, babakunahan na ang mga batang edad 5 hanggang 11. Matapos aprubahan ng Therapeutic Goods Administration o TGA ang gamot na Pfizer para sa gagamiting bakuna sa mga bata. Ayon kay TGA Deputy Secretary John Skerritt, lumalabas sa kanilang pag-aaral na kailangang mabakunahan ang mga nakababatang miyembro ng populasyon ng bansa, lalo't marami din ang nahawaan ng virus simula noong magkapandemya. Subalit ayon kay Federal Health Minister Greg Hunt, kahit nauna nang i-anunsyo ang petsa ng pagsimula ng pagbabakuna, posibleng umanong may mga pagbabago pa dito dahil ang mga eksperto mula sa Australian Technical Advisory Group o ATAGI pa din ang pinal na magkukumpirma dito. Sa ngayon, nasa 92.8% na ang mga Australians na nakakuha ng kanilang double dose, habang 88% naman ang kompleto na ang bakuna. 76.7% naman ang 12 to 15 na taong gulang na nakakuha ng kanilang unang dose at 67.8% naman ang kompleto na ang bakuna. Balita mula sa Pilipinas, sasabak na sa test run sa unang pagkakataon matapos halos 2 taong ang 30 public schools sa Metro Manila sa face-to-face learning simula ngayong araw. Layunin nito na suriin ang kapasidad ng bawat eskwelahan sa pagpapatupad ng health protocols at kung kaya bang ibalik sa normal ang pag-aaral ng mga estudyante. Pero babala ng DepEd at DOH, kapag may maitatalang hawaan ng COVID-19 sa test run ay kaagad itong ihihinto. Samantala, nananatiling nasa pang-anim na posisyon pa rin ang bansang Australia sa pagiging pinakamaimpluwensyang bansa sa Asia-Pacific region. Ito'y ayon sa ginawang 4th Annual Asia Power Index ng Lowe Institute. Nangunguna dito ang US at ito naman ang unang pagkakataon na nasa ibaba na bumaba ang China. Ang index na ito ay sinusuri ng 26 na mga bansa na may higit 100 indicators, kabilang dito ang vaccine diplomacy, climate change, resilience, kapasidad ng ekonomiya at relasyon sa maraming bansa. Ayon kay Lowe Institute Project Director Hervé Lamanu, Napapanatili ng bansa ang ranking nito na pang-anim pero dapat ay may gawing pagbabago dito para sa ikabubuti ng index sa susunod na pagsusuri.
Australia's resilience is up. We've been able to withstand Chinese informal sanctions and trade tariffs far better than feared a couple of years ago. But on other metrics of influence, we are down. And it does seem as if Australia's prolonged border closures weighed heavily on external views of the country.
Balita pa rin sa labas ng bansa, dose-dose ng mga kababaihan sa Afghanistan ang nagprotesta sa daan bilang pagtutol sa ginagawang pahayag ng Taliban Chief Habibullah Akhundzada tungkol sa pagbabawal ng forced marriages o pagpapakasal. Ayon sa grupo, sumang-ayon sila sa pahayag na ito pero mas marami umanong issue sa mga kababaihan ang dapat unahin ng Taliban kaysa pag-usapan ang pagpapakasal ng mga ito. Gustong tutukan at tugunan ng Taliban ang grupo ng kababaihan ang tungkol sa isyo ng pagbabalik-eskwela ng mga kababaihan at ang pagpayag sa kanila na magtrabaho kagaya ng mga kalalakihan sa kanilang bansa. Giit din ng isang Afghan journalist na si Parwana Ibrahim Khalil, ang isyong ito ay importante sa kanila para maging patas sa gobyerno.
When we saw the statement issued by Mullah Hibatullah, the Taliban leader, the focus of the statement was on the ban on forced marriages for women. For us, this has been a struggle for a long time in Afghanistan. We have been fighting against it for years. The important issue we wanted to hear was that girls are allowed to go to school, women can get back to their work, and women can travel along like men, and they don't need a male companion, and women can live freely.
Dumako naman tayo sa balitang sports. Sa larong tennis, panalo ang Russia sa finals laban sa Croatia sa ginawang Davis Cup. Pinatoob ni Russian World No. 2 Daniil Medvedev si Marin Cilic sa puntos na 7-6 or 9-7. Ito ang kanilang pangatlong pagkapanalo at unang titulo matapos ang 15 taon. Sa F1 naman, nanalo si Lewis Hamilton sa pangalawang pagkakataon sa Saudi Arabian Grand Prix. At sa Formula 1 World Championship ay masasabing winner takes all sa final showdown ang Mercedes driver at Red Bull's Max Verstappen. Pero ang pambato ng Australian si Daniel Ricciardo ay hindi naman nawala sa laro dahil nasungkit nito ang panglimang rangko. Sa palitan ng salapi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 35.74 pesos. Ang isang Australian dollar or US dollar ay katumbas ng 50.40 pesos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.70 Australian dollar. At tayong dumako sa lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, ika-anim ng Disyembre. Maaraw ang panahon sa Perth at 36 degrees. Bahagyang maulap naman sa Adelaide at 28 degrees. Bahagyang mainit sa Melbourne at 27. Pero sa Hobart ay maulap at 24 degrees. Posible namang makaranas ng pag-ambon sa Canberra at 21. Ganun din sa Wollongong at 21 degrees. Maulap naman ang papawirin sa Sydney at 24 at sa Newcastle maulap din. Uulanin ang Brisbane at 28 degrees samantala. Makakaranas ng pag-ambon sa Cairns at 34. At may mga pag-ambon ding mararanasan sa Darwin at 34. Habang sa Maynila, bahagyang maulap at 23 degrees Celsius. Yan po ang mga mainit na balita natin sa oras na ito. Abangan ng mas marami pang talakayan sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.